subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbacaa bisha juun, waa 19 sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 aroornimo, halkay washingtonna ka tahay 12:00 habeennimo. idaacaddana waxaa idiin hayaa anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo habeenkii xalay ahaa bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada sanadka 2020.
Wuxuu aad uga shanqariyay arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo si uu kobciyey iyo maraykanka dhaqaalihiisa si uu ugu dagaalamay inuu kor u kaco oo dhaqaalaha adduunka ugu rabbadan sii ahaado. Arrinta xoogaha dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aad ugu mashquulay dhaleecaynta saxaafadda xorta ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir lagu taageeray gargaarka maraykanka ee dalalka soo koraya oo habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Washington d c.
dhallinyarada magaalada Gaalkacyo oo ballan qaaday in ay qayb ka qaadan doonaan inda dhowaan lagu dilay magaaladaasi ay cadaalad helaan.
qodobadaasi oo ciyaariin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
saraakiil sare oo ka tirsan militariga iyo diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ka digay in Mareykanka uusan Iiraan ka khafiifin doonin ololaha culayska siyaasadeed ah. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa isaga oo wariyaasha kula hadlay saldhigga militariga Mareykanka ee gobolka Florida sheegay inay Iiraan u direen fariimo kala gedisan oo hadafkoodu yahay in Iiraan ay ka baaqato daandaansi iyo gardarro. laakiin inkasta oo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan Bariga Dhexe, ayaa haddana saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay si taxadar leh ay uga fiirsanayaan inaysan bilaabin dagaal. sidaas daraaddeed, wax walba ayaa ku tiirsanaan doono tallaabada xigta ee Iiraan qaadi doonto. xiisadda u dhexaysa Teheraan iyo Washington ayaa meel sare gaartay kadib markii uu Mareykanka ku eedeeyey Iiraan inay ka dambeyso weerar gacanka cumaan loogu geystay laba dooniyood oo saliid waday toddobaadkii hore.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada shalay shaaca ka qaaday in Patrick Shanahan oo ahaasi hayaa xilka wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka uu iska cazilay xilkii uu hayay, isagoo sheegay inuu doonayo inuu qoyskiisa waqti la qaato. Trump ayaa sheegay in Mark Esper oo ah xogeyaha ciidanka Mareykanka uu bedeli doono Shanahan, isagoo noqon doona si hayaha cusub. Esper ayaa la rumaysanaa inuu noqon lahaa nin xilka aada ugu tartami kara haddii aqalka sanadku uu ansixin waayi lahaa Shanahan. hase yeeshee, labada wargeysi ee USA Today iyo The Washington Post ayaa talaadadii shalay qoray in hay-adda sirdoonka FB I-du ay baadhaysay gacanka hadal dhacay 9 sano ka hor, kaasoo u dhexeeyey Shanahan iyo xaaskiisii xilligaas oo lagu magacaabo Kimberley. F B I-da ayaa baadhis ku samaynaysay Shanahan ka hor inta aan aqalka sanadku arrintiisa dhegaysan. xaaskiisii ayaa la xidhay kadib markii wejiga ay Fed isaga kaga dhufatay, iyada oo wiilkeesana la xidhay kadib markii uu hooyadii buur ku dhuftay. dib u joogsigan Shanahan ayaa yimid xilli ay jirto xiisad sare u dhexaysa Mareykanka iyo dalka Iiraan.
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, halka aad kala socoteen waa v o a. subax wanaagsan dhegeystayaal. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada 2020. madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dadweyne ah oo goob fagaare ah isugu soo baxay. madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii kasoo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa oo xisbiga dimuqraadiga ka socda. dhinaca kale, waxaa soo baxaya ra'yi uruurin la sameeyey oo muujinaysa in gobollada qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo. haddaba marka la eego kulankii xalay, muxuu madaxweynaha gundhig uga dhigay ololihiisa xilligan? maxamed cabdi xasan sandheere ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiiyey Jibriil oo maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka.
walaal, madaxweynuhu xaflad ama olole uu ku qabtay gobolka Florida ayuu kusoo bandhigay hawshii uu qabtay labadii sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu ballan qaaday inuu Mareykanka sii xoojin doono uu sii wanaajin doono oo ah fariintii hore 2016 uu ku hawlgalay. Wuxuu aad uga shanqariyay arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo suu kobciyey iyo Mareykanka dhaqaalihiisa suu u dagaalamay inuu kor u kaco oo dhaqaalaha adduunka ugu xoog badan sii ahaado. Arrinta xoogaa dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aada ugu mashquulay dhaleecaynta saxaafadda xorta ah, dhaleecaynta xisbiga dimuqraatiga waa la filayay inuu saa sameeyo, baaritaankii arrimaha ruushka iyo faragelintiisa lagu sameeyey ayuu asna aada uga hadlay. Marka idaacadda CNN iyo saxaafadda kale oo meesha goobjooga ka ahayd buu aada u dhaliilay dadkii kasoo qayb galayna runtii way ku oriyeen oo waa warbixino been abuur ah iyo dacaayad bay fidiyaan ayuu ku dooday. Marka waxay u egtahay madaxweynuhu inuu u diyaarinayo dadka isaga taageersan in ay nacayb iyo cabsi ay ka qabaan dadka ka duwan iyaga ama sida dimuqraatiga oo kale uu ku sheegay inay burburin doonaan dalka inuu runtii saas ku abaabulo oo uu ka xanaajiyo oo kiciyo dadka isaga taageerayaashiisa ah.
Waan gartay. Waxaa la dhihi toddobaadkan gudihiisa waxaa jiray koox khubarada dhinaca ra'yi ururinta ah oo eegayey madaxweynaha iyo ragga tartanka la geli doona dimuqraadiga, ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Meesha mid walba maraya marka la fiiriyo gobollada Mareykanka, waxaa la sheegay in gobollada Mareykanka qaarkood madaxweynaha lagaga horreeyo. Arrintaas waxaa la yidhi ay ra'yi ururinta ay sameeyeen kooxda u shaqeynaysay warkiibaa dibadda u baxay, madaxweynuhu arrintaa kuma farxin. Marka bal sida wax u dhaceen iyo gobollada lagaga horreeyo haddaad nala wadaagtid.
Runtii madaxweynaha warbixintan ama ra'yi ururintan mid khaas ah oo asaga lagu shaqeeyay oo aqalka cadka tirsan iyo ololihiisa ay ahaayeen, arrinteena way baxday. Waxyaabaha ay soo ogaadeenna waxyaabo dabcan inta badan la iska sii ogaa ayay ahaayeen oo madaxweynuhu markii hore oo uu guuleysanayay kuma guuleysan aqlabiyad aada u weyn. Codka shacab weynaha waxaa heshay Hillary Clinton. Codka gobollada uu ku guuleystay oo hadda ay caddeeyeen in ay adag tahay inuu mar kale ku guuleysto waxaa ka mid ah Pennsylvania iyo Wisconsin iyo Michigan iyo gobolladaas waxaa la leeyahay boqolkiiba hal ka yar ayuu markii hore ku guuleystay. Haatanna madaxweynaha iyo dadku siday u jecel yihiin ama u doonayaan inuu sii ahaado madaxweyne ma badna. Marka dabcan uu ka xumaaday aada buu arrintaa uga carooday inay baxdo xogta iyada ah oo asaga gudihiisa ka timid, wuxuuna u caraysan yahay dadkii hawshaas sahlay inay bannaanka u baxdo. Laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tashanayaa qofka kasoo bixi doona xisbiga dimuqraatiga inuu baabi'iyo oo runtii aada dhaliilo ugu yeelo, ama ha ahaado Joe Biden ama ha ahaado Bernie Sanders ama qof kale oo dimuqraati ha ahaado. Labadaas murashax buu magacaabay oo uu yiri waxay ahaayeen laba qof oo runtii midna wuxuu ku sheegay inuu waalan yahay oo Bernie Sanders, ninka kalena wuxuu ku sheegay nin hurda oo aan bumarhaynin inuu yahay oo Joe Biden ah. Marka dabcan waxa laga sheegayo waxa uu sheegi doono oo xumaata ah ayaa ka fara badan madaxweynuhu.
Waan gartay su-aashaada ugu dambeysa. Wararka la helayo saacada ka hor soo baxay waxay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga Pat Shanahan uu iska casilayay xilka. Maxay tahay sababtu, inagoo og inuu yahay wasiirkii gaashaandhiggii labaad xilka qabta maamulka madaxweyne Trump?
Runtii Shanahan horta waa kumeel gaar ku sima weeyaan, waxaana loo badinayay inuu asagu noqon doono wasiirka rasmiga ah ee gaashaandhigga Mareykanka. Waa nin konton iyo lix jir ah oo runtii la filayay inuu hawshan sii wadi doono weliba xilliga hadda lagu jiro oo ah xilli qalalaasi laga baqayay bariga dhexe oo dalka Iiraan iyo dowladda Mareykanku laga cabsi qabay inay galaan xataa colaad iyo dagaal. Waa arrin aada xasaasi u ah in qofkii u sarreeyay wasaaradda gaashaandhigga uu isasilo. Isasilaadiisana waxay ku salaysan tahay gacanqaad isaga iyo xaaskiisa dhex maray muddo haatan laga joogo 9 sano. Arrintaasna dibadda usoo baxday. Arrinta awgeed ayuuna isu casilayaa, waana arrin runtii isbedelkaas ku imanaya wasaaradda gaashaandhigga ay walwal ka muujinayaan dad fara badan oo dalka Mareykanka, gaar ahaan qolyaha amniga iyo difaaca ee gaashaandhigga qaabilsan.
Kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo bare ka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O eeda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. habeenkii xalayha waxaa xarunta dalka Mareykanka ee Washington d c lagu soo gebagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo u s Global Leadership Coalition, kaasoo xubna ay ka yihiin dhammaan wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka. ururkan waxaa gobol kasta oo maraykanka ku yaala uu ku leeyahay dad matala. dadkaasi waxaa ka mid ah saciide shaaciye oo gobolka minnesota ururkanu matasha. nuur xasan nuurul bukhaari ayay shirkii xalay uga warantay.
waxa uu ahaa kulankan aan kasoo qayb galay ka dhacay washington d c isku taga waxaa la yihahdaa u s global leadership coalition. waa isku taga caalamiga ah maraykan hogaanka maraykan oo loogu talagalay yacni ka shaqeeya arrimaha dibadda. waxaa kasoo qayb galay marka dad aad yani hay-ada aad u fara badan oo arrimaha dibadda ka shaqeeya sida u s aidka, sida maxay ahayd cargill, sida u n ta ama unicef way joogeen, yacni book for africa, every hay-ad oo arrimaha dibadda wadamada yani caalamiga ah ka shaqeeya, iyo waxaa ku jiray wasiirada kuwa nool hadda oo ugu horey Colin Powell
oo waa xogayaashii hore ee arrimaha dibadda,
wasiiradii hore ee arrimaha dibadda oo dhan baa ku jira
ee maraykanka
every sector oo looga hadlayo arrimaha dibaddana madaxa bay tihiin.
waayaha marka sanadkan maxay ahayd waxyaabaha ahaa maaragta xoogga lagu saaray shirkaas?
wallaahi shirkan ayaa waxyaalaha xoogga lagu saaray sidaa la socoto Donald Trump madaxweynaha waddankan, waxyaalaha ku saabsan arrimaha dibadda badankoodii waa uu jaray. hay-adahana badankoodu waxay la shaqeeyaan dadka dibadaha ayay la shaqeeyaan wadamada dhibaataysan, ama ha noqoto Soomaaliya, east africa, yaman, ha noqoto meel maxay ahayd wadamada ayay ka shaqeeyaan, USAID ha noqoto, UNTA ha noqoto, FIFA ha noqoto, kulli meelahaasay ka shaqeeyaan. marka waxyaalihii ay ku shaqeyn lahayen, wax ku qaban lahayen badankoodii ayaa la jaray. maadaama arrimahaas ay jiraan, shirka maanta uu horba u ahaa waxay ahayd falanqayn lagu falanqaynayo arrimaha yaala dhibka ay ku hayaan dadka yani ama arrimaha ka shaqeeya, sababtoo markii wixii ay ku shaqeyn lahayen la jaro, shaqaalihaa yaraana, waxyaalo badan baa yaraa, dhib baa u imaanaya hay-adihii oo khalqalgalay. marka in laga doodo madaxweynaha iyo congresska legislativeka lagala hadlo arrimahan ay u leeyihiin maraykan, in uu weli sidii horeeta uu ahaado horjoog uu ahaado adduunka, maadaama hadda china joogta, wadamo badanoo waxaa jira maraykan kula tartamaya awooddii uu lahaa. marka in arrimahaas xoog la saaro lagana hadlo, intaasuu hay-ada isku imaatay, ilaa 500 oo hay-ada joogtay,
waa gartay
ay ka hadlaan arrimahan.
ha marka arrimaha soomaaliya ma looga hadlay shirka?
waa looga hadlay. ha aniga waxaa la ii magacaabay labo isbuuc ka hor inaan chapterka minnesota aan ku jiro, sidaas darteed ayaan meesha u aaday. waxyaalihii marka maantayto markii aan meesha tagnay shalay, waxyaalaha anything oo laga hadlay aniga aan kusoo diray arrimaha soomaaliya, marka waxaan soo xaqiiqsaday waxyaalo badan oo hadda arrimaha hay-adaha waaweyn oo dhan saldhig waxa u ah sida hadda soomaaliya iyo yaman oo kaleeto chapter kasta ama everything oo laga hadlayo saldhig bay u yihiin. group kasta markuu soo fariisto wuxuu ka hadlayaa arrin soomaaliya oo shacabsan buu ka hadlayaa. waxaan soo ogaaday in xataa waxaa joogta USAID baa joogtay, USAID chapterkeeda ugu horreeyey 1991 ka dambeysa ayay waxay ka furtay muqdisho shale. marka waxyaalihii looga hadlay xafiiskaas iyo waxyaalaha uu qabanayo iyo sababta hadda kow loo furay after 1991 ayaa looga hadlay. waxaa kaleeto oo aan la soo kulmay dad fara badan, waxaa ka mid ahaa nin awalna congress ahaa, haatan united us department of state ku jira,
waaxda arrimaha dibadda
oo hadda ka yimid jabuuti ka yimid. su-aalo cadeegan iga weydiiyey yani in wax laga qabto soomaaliya waxyaalaha practicalka ee loo baahan yahay wax la taaban kara ah oo 1-2-3 la yiraahdo waxa laga bedeli karo. congress waxaan soo arkay rabo inuu baxo oo waddankii aado oo ah nimanka laga soo doorto waddankii stateka minnesota, intaan sanadka usoo dhamaan inuu soomaaliya aado. waxa adduunka arrimaha dibadda marka aad fiirso looga hadlaya ee saldhigga u ah ama ha noqoto legislativeka ama hay-adaha ha noqoto soomaaliya koobi ka tahay, laakiin waxyaalaha iga soo yaabiya waxa waaye intaas oo hay-ad iyo intaas oo group oo ka hadlaya qof soomaaliya kuma jiro. marka waa ku faraxsanahay in aan noqdo qof u ah ambassador arrimaha soomaaliya oo kaleeto inaan ka taabto meesha bay isugu yimaada.
taasi waxay ahayd siciido shaaciye oo ururka anrada gobolka minnesota u matasha ururka u s global leadership coalition oo ah urur ay ku midaysan yihiin wasiiradii arrimaha dibadda ee soo maray dalka maraykanka. Khadka telefoonka ayay ugu warramaysay wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari.
Ururka dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ay bilaabeen dadaallo ay qayb uga noqonayaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen qoysaska dadka dhowaan lagu laayay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Wariyaheena gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Nasaaq ayaa kulankaasi waxa uu ka wareystay ururka gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee magaalada Gaalkacyo ay Diid Maxamed Cali.
Xaqiiqdii dhalinyaradii dhibku kasoo gaaray aad bii aadan uga damqanay annaga qorshe ahaan maantay ilaa bishii ilaa maalmaha soo socda waxa noo qorshaysan inaan la fadhiisano laamaha amniga oo aan muujinno inaa dadkaasi falka loo geystay aan aada uga xunnahay, loona baahan yahay laamaha amnigu inay fiiro gaara iska saaraan dadkaasi. Waa suurtagal inay jiraan dad iyagu u haysta dadkaasi masaakiinta ahi ay qaybtii yihiin falkii magaalada ka dhacaya. Hase ahaatee wax walboo dhacaay ciddii dembiga le waa dembiga le dadkaas masaakiinta ah ee la xasuuqay ama iyaga intooda kale oo magaalada ku hartay ma qabo in isir faquuq wax ah la keeno oo deegaankeena lagu dhaliyo. Ganacsi bay ku joogaan, waxbarasho ku joogaan, caafimaad bay ku joogaan, murugmaal bay ku joogaan. Intay waxaan rabnaa sida anaku aan fursado u helno isi ka badan bay inay u helaan. Maxaa yeele waa dad Soomaali ah dhulkana leh aanan kala jeclayn oo aanan faquuq ku samaynayn arrimahaas wacyigelinta ahna ma socdaan haduu allayda.
Ma jiraan tallaabooyin cadcad oo ku aadan sidii dadka deegaanka iyo dadkan ka yimid qaybo ka mid a gobollada koonfurta ay xiriir u yeelan lahaayeen oo dhalinyaradu ay hurmud u tahay? Ma jiraan.
Cabdiwaaxid, aada u mahadsan tahay. Waxaa xusid mudan gobolkani inuu yahay gobolka keli ah oo ay dhalinyaro dadka barakacyaasha ama dadka nala degani oo magaalada degan oo Soomaalida ah oo gobolka si guud la degani ay matalaad ku leeyihiin dalada dhalinyarada gobolka. Xibno la siman dadka kale inta ay heleen ahay heleen, taasina waxay caddaynaysaa inaan qeyb ay ka yihiin maamulka dhalinyarada gobolka. Waxaa xusid mudan maantay dhalinyarada gobolka waxaa soo maray 100 dhalinyaro ah oo tababar loo sameynayo. 70% boqolka dhalinyarada ah ayagaa siinay, waxaan ugu talagalnay inay kaga faa'iidaystaan farsamada gacanta iyo waxbarashadaba inta uga faa'iidaystaan. Taasina waxay qeyb ka tahay in aan caddaynayno inay aan rabno inay walaalahnala joogaan ay ku dhacayna ay yihiin wax aan laga tashan oo kooxa waxna garata ah ay sameeyaan.
Waxaa jira warar sheegaya in dadka ka yimid gobollada koonfurta qaarkood dadka hadda jooga ee deegaanka ah in qeyb ay ka yihiin falalka ammaan darada. Adinka ka dhalinyaro ahaan ma wadaan wacyigelin sidii bulshada arrintaa aaminsan looga saari lahaa oo dadkana loo tusi lahaa in dadkani ay yihiin dad walaalo ah oo deegaankii ku nool?
Aragtida dhahaysa qeyb ay ka yihiin falalka magaalada ka dhacahaya dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ka shaqaysta, waxaan qabaa aragtidaasi waa aragti qaldan. Dadka 100% magaalada degan ee Gaalkacyo haba yaraata aragtidaas ma qabaan. Waa suurtagal dad yaro wax ma garataa inay qabaan. Iyagana warbaahintan kala hadalnay, goobaha munaasaba ku aawan kala hadalnay, waana u sheegnay in deegaankeena uusan u baahnayn in isir faquuq la sameeyo. Waxaa xusid mudan oo aan caddayn karnaa in dadkii ku baxay ay dhacday dhacday qeyb ka mid ahayeen dad annagu aan aada isugu fiicanno asxaabnahay, culimada ku jiray oo aada iyo aada xaqiiqa uga naxanay, mana u baahna in la yidhahdo falal amni dare qeyb ka yihiin. Kuwa falkan sameeyey oo masaakiinta ku laayay waa dadka deegaanka ah ayaga laftooda. Waxaa marka inaan ku gaaryeelno dhibaatada aniga ilama muuqato.
Maxaa tallaabo ah oo aad u qaadeen dadkii dhibaatadu kasoo gaartay ee dhibanayaasha ahaa heladoodii ka dhalinyaro ahaan gobolka?
Dhalinyarada wacyigelinta aan sameynay waxaa ka dhashay inaan booqanno dadkii masaakiinta ahaa oo guryahooda ay dib ku soo gaareen ehladooda iyo qaraabadooda u tagno, kulamo dhalinyaro isugu yimaadeen, waxay ku cadeeyeen inay arrintaasi meel cad uga soo horjeedaan. Waxaa xusid mudan wasiirada galmudug ee gaalka ay jooga inaan xalay la fadhiisanay lana qaadanay aragti ah in dadkii la horkeeno cadaaladda la horkeeno. Waxyaabahaas dhan waxyaaba aan filanahay weeye waxay qeyb ka noqon doonaa inaan soo fududaano dadkii dhibku geystay.
Maxaa ilaa iyo hadda laga qabtay ka dhaleeraana dad dadaal sameysteen?
Waxaa xusid mudan in dadkii ay ka dhasheen masuul maleeshiyaadkii dhibka geystay lagu wargeliyey inay beri ka noqdaan dadkaasi fidnowadayaasha ah, ciidamada militariga Soomaaliyana ay ka howlgaleen hawshaasna ay ku jiraan laamaha amnigu. Annagu ayagan gadaal ka taagannahay, ma rabno inaan ka horumarno laamaha amniga, hadii kore ayaan aragti siinayna, ayagan dhiirigelinayna, ayagana hore u soconaya insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada magaalada Gaalkacyo ee Diid Maxamed Cali oo u waramayay wariyaheena gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dhinacii ciyaaraha aynu gelaynaa Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari ayaa stuudiya igu weeliya. Nuurow, dabcan waxaa socda koobkii kubadda cagta ee dumarka oo ka socda dalka Faransiiska, hase yeeshee haddana ku bilowno koob kale oo isaguna koob America oo ka socda qaaradan deriska nala ah ee South America amaba Koonfurta America. Dalalka Brazil iyo waxa wada ciyaaray dalka Venezuela ee ay dhibaatada dhinaca siyaasaddii ka jirto. ciyaarta xalay maxay kusoo gabagabowday?
Ciyaartaas waxay kusoo gabagabowday maxamedow barbaro eber iyo eber ah oo labada xul ay ku kala baxeen, laakiin intii ciyaarta socotay Brazil laba gool ayaa laga diiday oo aaladda technologiga ee goolasha lagu xaqiijiyo maaragtay diiday. Laakiin arinta layaabka leh ayaa ahayd in Venezuela oo la filayay in laga badiyo maadaama ciyaartoyda culays siyaasadeed wadanka uu ka jiro oo duruufa dhinaca dhaqaale taasoo laga yaabay in ay saameyn lahayd, Brazilna ay la ciyaarayeen ay markaasi ciyaartaasi ku dhammaatay barbaro goola la-aan ah. Brazil waxay iska khasaarisay fursad ay ugu soo gudbi lahayd wareegal xiga 16-ka ee tartankan. Marka iyada ayaana laakiin hogaamineysa gruubka oo leh 4 dhibic. Ciyaar kale oo dhacday isla xalay, Bolivia iyo Peru 3-1 waxay guusha ku raacday xulka Peru. Marka Brazil iyo Peru ayaa isla lehmin 4 dhibcood. Venezuela kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa, waxay leedahay 2, Bolivia ugu hooseysa oo leh eber. Marka Brazil waxay ku fashilantay xalay inay kaalinta wareeg labaad ay u gudubto Sanero.
Waan gartay haddaan dhinaca iyo qaaradda Yurub tagno, saan sheegay waxa ka socda ciyaarii kubadda cagta ee dumarka amaba gabdhaha, isla Brazil baa ciyaartay haddana Talyaaniga la ciyaartay.
Ha, marka mar haddii wiilashii ay wareeg labaad u gudbuwaayeen, gabdhaha xaqiijiyey Sanero shalay ciyaar ay la ciyaareen xulka Talyaaniga ayay xulka gabdhaha Brazil waxay kaga badiyeen 1-0. Goolkaasina waxaa u dhaliyey laacibada caanka ah reer Brazil Marta, oo dabcan 6 jeer ku guuleysatay laacibka adduunka ee gabdhaha. Xaggaas maaragtay looguma dhawaan karo maxamedo, waa laga qaadan la'yahay koobkaas.
DNA-da ay ku jirtaa
si wanaagsan. Dhanka wiilasha waxaa ku tartama Ronaldo iyo Messi iyo mararka qaarkood oo maaragtay hal mar ayaan filayaa in sanadkan uu soo galay laacibka Croatia u dhashay iyo kooxda Real Madrid Luka Modric. Laakiin Marta ayada ayaa haysata maaragtay dhankaas laacibtinimada adduunka. Marka taariikh ayay xala samaysay goolkaasi ay kaga badiyeen xulka gabdhaha Talyaaniga, rigoore ayay ku dhalisay, waxaana uu ahaa goolkeedii 17-aad oo ay ka dhalisay koobka adduunka, waxaana sidaas ay ku noqotay ciyaartoygii ugu horreeyay ee ugu gool dhalinta badnaa guud ahaan koobka adduunka marka la isku dardaro wiilasha iyo gabdhaha. Waxaana ay dhaaftay weeraryahankii hore ee Jarmalka Miroslav Klose oo isagu haystay rekordkaas dhinaca gool dhalinta koobka adduunka. Marka gruubkaas waa ay kasoo baxeen Talyaaniga iyo Brazil gabdhaha. Gruubka C waxaa markaasi kaalintakood kusoo baxday xulka gabdhaha Talyaaniga ciyaar kale oo dhacday oo ka tirsanaa koobka adduunka ee dumarka, jamaica iyo australia 4-1 waxa ay guusha ku raacday xulka australia. haddii aan dib ugu laabanno maxamedow ciyaaraha koobka america, caawa xulka qatar oo si ma aragtay xubin sharafeed loogu martiqaaday koobka latin america ayaa waxa ula dheeli doonaa xulka colombia. haddii uu badiyo isaga ayaa hogaamin doona gruubka b haddii uu colombia ka badiyo, waxaana uu xaqiijin karaa in uu u gudbo wareega xiga haddii kulanka maaragtay argentina iyo baragway ay barbara ku dhammaato.
waan gartay, aad baad umaadsan tahay nuur. haatanna aan jalleecno dhinacii heesaha.
galalowsan meelay galowgiiyo ugaadhi geesaha ka dhaafeen aday gogori kuu taal galladayda dhaaxaan geed iyo har jiife ha iga goostan caawaad iga gacan sarraysa.
anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeennu goyso geesta iga dhaafte nafsi gaaxsanaaba aboodyaha ku gooye guur ha iga filanna gurigayga ii dhaaf.
guur ha iga filan gurigayga ii dhaaf. alleyle hasan dheero waxba leysuma reeban. waa codadka maxamed suleyman tubeec iyo aamine feer xuseen. dhegeystayaal, heestaasi ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheer iyo anigoo ah nuur xasanuur iyo bashiir abikar oo idaacadda inoo soo saaray. tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo.
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo gargaarkii kala taaga waaye.